Vakar cienījamies skatītājietrā šodienas jautājums un palīdzībai no ASV aizvien kavējoties. Ukrainai būs jāpieņem sarežģīti lēmumi par prioritātēm aizsardzībā. Tā ASV karstudiju institūts norādot, Krievija pastiprinājas uzbrukuma operācijas visas frontes līnijas garumā. Tikmēr Slovākijā nedēļas nogalē notikušajās prezidenta vēlēšanās uzvarējis valdošās koalīcijas kandidāts Peters Pellegrini, kurš iepriekš paudis, ka karam Ukrainā nav militāra risinājuma. Vai Ukraina vēl var paļauties uz saviem rietumu sabiedrotajiem un par ko liecina NATO ģenerālsekretāra centieni pirms ASV prezidenta vēlēšanām zināmā mērā nodrošināties pret to iznākumu? Par to šokar sarunā ar Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāru Sigitu Strūbergu. Labvakar!
Labvakar!
Un attālināti no Vašingtonas mums pievienojas Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieks Mārtiņš Vērguls. Labvakar!
Sveiki!
Sākumā par Slovākiju pirms pusgada apmēram amatā stājās premjers Roberts Fico, kurš priekšvēlēšanu kampaņā ļoti atklāti solīja apturēt Slovākijas atbalstu Ukrainai. Tagad sabiedrība ir ievēlējusi arī prezidentu, kur priekšvēlēšanu šie solījumi bija ļoti līdzīgi. Strūbergs kundze, kā jūs teiktu, jūs ieskatā, ka pēc Slovākijas sabiedrības vairākums no acīm redzam ir šādi noskaņots. Tomēr jau otrās vēlēšanas to mums pierāda.
Ir jāsaka, ka tiešām otrās vēlēšanas pierāda, bet es neteiktu, ka tas vairākums ir tāds ar ļoti nospiedošu pārākumu. Ja? Slovākijas sabiedrība ir pietiekami šķelta no otras puses. Protams, mums šis vairākuma viedoklis ir jāciena, jo tā ir bijusi demokrātiska izvēle. Gana daudz tiek diskutēts, protams, arī par iespējami propagandas ietekmi un tam līdzīgi. Tomēr, lai kā arī būtu, šie ir vēlēšana rezultāti, ar ko mums būs jārēķinās.
Tas, ka Ukraina ir, Slovākija tomēr ir blakus Ukrainai, vai tas varētu būt nostrādājis tā kā tad šajā gadījumā par sliktu Ukrainai vai par labu?
Es nedomāju, ka šajā gadījumā tas, ka Ukraina ir blakus, tieši ir kaut kādā veidā nostrādājis par labu vai sliktu. Tur ir jāskatās citi aspekti, kas ir nostrādājuši par labu vai sliktu, jo geogrāfiskais tuvums tradicionāli Eiropā gluži otrādi ir tas, kas liek valstīm mobilizēt spēkus un mēģināt mobilizēt arī pārējos Eiropas partnerus.
Jā, tieši tā arī Polijas piemēra mēs redzam, tāpēc arī šāds jautājums no manas puses Vargļuļkungs, Pellegrini savā priekšvēlēšanu kampaņā sevi pozicionēja kā miera kandidātu. Jūs redzat riskus, ka šī ideja par tādu mieru, kas realitātē visticamāk būtu Ukrainas daļas teritorijas atdošana Krievijai, ka tā varētu rietumu sabiedrībās arvien vairāk kļūt populārāk?
Jā, tas ir šis noskaņojums vai šīs filozofiskais virziens, ko mēs politoloģijā varētu definēt kā merkantīlo realismu, bet kas ir transformējies un tiek lietots kā valsts pirmajā vietā. Proti nacionālās intereses, divus gadus mēs esam kara apstākļos, ir nogurums sabiedrībā un uz tā pamata tiek spēlēts un gūts atbalsts vienam vai otram politiskajam spēkam. Diemžēl tas ir nereti pretnostatījums atbalstam Ukrainā. Līdz ar to es sagaidītu, ka arī gaidāmajās Eiroparlamenta vēlēšanās šis filozofiskais strāvojums, es negribētu teikt, ka tas ir nācis no Donalda Trumpa vai Trumpismas, bet kur ir šie uzstādījumi par nacionālajām interesēm priekšplānā un mēģinam rast miermīlīgā ceļā risinājumu Ukrainā, ka viņš būs ar vienu aktuālāks un ar lielāku atbalstu sabiedrībā, kas, protams, padara arvien grūtāk pārliecināt pārējai Eiropai un piekritējiem, kuri tieši norāda uz vēl lielāku un ciešāku atbalstu tieši Ukrainai.
Jā, šobrīd mēs redzam jau tā divu valstu bloku, Ungāriju un Slovākiju. Jūs minējāt, ka Slovākijā tā sabiedrība tomēr ir pietiekami sašķelta, un tieši to mēs redzam galu galā arī Ungārijā šajā nedēļas nogalē atkal jau ne pirmais plašs protests, daudzi 10 000, izskanēs arī 100 000 cilvēki izgājuši ielās. Protams, tur ir arī politiskais stāsts, tā visa, tas nav tikai attiecībā uz Ukrainu, tur ir pret Orbānu, pret korupciju, pret noskaņojumus pret Eiropas Savienību, vispārējais, bet tomēr, kā jūs redzat, kādu nākotni Eiropai arī to gaidāmo Eiroparlamentu vēlēšanu kontekstā iezīmē tādas ļoti sašķeltas tomēr sabiedrības tostarp tajos jautājumos, kas attiecas uz pašu būt vai nebūt Eiropas Savienībā kaut kādā mērā.
Nu, noteikti, ja mēs runājam kopumā par Eiropas nākotni, visticamāk mēs sagaidīsim arī turpmāku populistisko spēku popularitātes pieaugumu. Un jāteic arī, ka visticamāk mēs sagaidīsim, ka arī ļoti atbalstošajiem Ukrainu politiskajiem spēkiem būs jāmeklē kompromisi, jo sabiedrības, kas joprojām ir gana Ukrainu atbalstošas, tomēr vienlaikus vēlās labāku dzīvi. Šobrīd mēs runājam par to, ka dzīves līmenis kopumā iet uz leju. Vēlās dzīvot dzīvi, kurā tās ir pārliecināts par savu bērnu nākotni un tā tālāk. Un te arī tāpēc īpaši pat tādām pro-ukrainiskām partijām dažādās valstīs būs jāmeklē šie kompromisi, lai gan zināmā mērā atbildētu uz tām sabiedrību bažām, kas ir līdzās drošības jautājumiem, un vienlaikus arī mēģināt turpināt atbalstīt Ukrainu. Un tāpēc mēs redzam vairākas šīs ilgtermiņa mēģinājumas panākt ilgtermiņa drošības atbalstu Ukrainai vai militāro atbalstu Ukrainai būtu pareizi.
Ja nu jāsaka, Amerikas Savienotās valstis kaut kādā mērā vienmēr ir dzīvojuši tādā modelī, kur politiski tā sabiedrība dalās divās daļās. Šobrīd mēs redzam, kādā strupceļā kaut kādā mērā tas ir novedis centienus panākt vienošanos par atbalstu Ukrainai. Varguļkungs bija solījums, nu tad pēc lieldienām beidzot būs. Lieldienas ir pagājušas. Cik ilgi vēl mēs gaidīsim, ka tūlīt jau būs?
Jā, nu šodien atgriežās pārstāļu palātas deputāti kongresā pēc lieldienu pārtraukuma un uz galda ir četri būtiski jautājumi – Ukraina, Izraela, robeža un arī notikušais, kas arī ietekmē kongresa šobrīd finanses ir Baltimoras tilts un potenciālā palīdzība šajā kontekstā. Pirms lieldienām bija sajūta, ka tās vēsmas ir daudz pozitīvākas un virziens noteikti pareizajā, soļi noteikti pareizajā virzienā, bet šobrīd priekšplānā parādās arī jauni citi diskusijas apstākļi, es domāju par palīdzību Ukrainai. Proti Donalda Trumpa izskanējusi tēze, kas gūst atbalstu republikāņos, proti, ka 70 miljardi varētu tik piešķirti, bet daļa no šiem 70 miljardiem varētu būt kā aizdevums, kas tiek izmantots no republikāņu puses, zināmā mērā arī kā sejas saglabāšana, proti mēs norādam, mēs esam par Ukrainu, bet tiepšā laikā ar zināmām atkāpšanās pieejām un veidiem. Un te kopumā jānorāda, ka tas atbalsts, diemžēl, ASV sabiedrībā ievērojami samazinās. Ukrainas jautājums vēl kļūst mazāk populārs kopumā uz pārējo jautājumu fona. Pēdējās aptaujas liecina, ka apmēram 20-25% ASV pilsoņi uzskata, ka ASV dara nepietiekami. Nu, respektīvi, ka būtu nepieciešama lielāka ASV iesaista. Līdz ar to ir kaut kur arī saprotama tā politiķu vēlme saglabāt šo ģeopolitisko kursu, bet šā laikā neiet pretrunā arī sabiedrības noskaņojumu. Priekšplānā joprojām ir robeža, Izraela un tikai tad ir Ukraina.
Vai šī aizdevuma ideja ir kaut kas, ko demokrāti varētu atbalstīt, lai vispār šis lēmums tiktu pieņemts?
Es domāju, tas būtu pretrunā ar Joe Biden uzstādījumu, bet tajā laikā, lai virzītos kaut kādā veidā uz priekšu, tur kaut kāda hibrīda pieeja, kompromisa valoda varētu tikt rasta, ievērojam samazināt to daļu, kas būtu šī aizdevuma bāzes. Līdz ar to, tas ir izskanējis no Donalda Trumpa, to ir atbalstījuši pārstādījis, bet teikt, radikālākie republikāņi, kas ir bijuši diezgan kritiski pret jebkāda veida ASV palīdzību Ukrainai vai ciešu palīdzību Ukrainai. Līdz ar to šī spēle vēl nav izspēlēta un mēs šonadēļ, nākamdēļ vēl dzirdēsim, es pieļauju vairākas variācijas par tēmu, kā šo jautājumu virzīt uz priekšu, jo svarīgi, ka arī spīkeram Johnsonam ar šo lēmumu ir jāsaglabā atkal savas sejas, savas pozīcijas, ja? Lai stiprinātu tās, ka tā ir viņa iniciatīva, ka viņš ir zināmā vērā vadījis šo procesu.
Jā, diemžēl, kamēr ASV kongresā notiek, kā jūs sakāt, šī spēlēšana Ukrainā, tie ir ļoti konkrēti, mēs redzam, trūkst ieroču, trūkst munīcijas, nāks atkāpties no savām pozīcijām, kuras pēc tam, protams, ir atkal jāatkaro. Pagājušās nedēļas beigās parādījās NATO ģenerālsekretāra Jens Stoltenberg šāda iecere plāns pirmkārt jau pārņemt Ukrainas atbalsta koordinēšanu no ASV tieši uz NATO, un otrs ir izveidot atsevišķu fondu Ukrainas ilgtermiņa atbalstam. Nu, vai līdz šim ir visai nu, tādi nu, diplomātiski no publiskām amatpersonām izteikumi bijuši par iespējamo Donalda Trumpa otro termiņu, vai šobrīd mēs varam secināt, ka tās bažas par pirmkārt jau ASV atbalstu Ukrainai Trumpa ievēlēšanas gadījumā NATO ir nu, ļoti ievērojams?
Bažas ir, bet tai pašā laikā es gribētu teikt, ka vienlaikus ir arī apziņa, ka bez ASV tāpat nekādi. Vismaz pagaidām noteikti nē. Jā, šādu soli, kas ir mēģinājums veidot tādu ilgstošu atbalsta fondu, var interpretēt īsti nu, tādā vidējā pārredzamā termiņā saistībā ar Trumpa iespējamo prezidentūru, bet vienlaikus man liekas, ka tā varētu būt arī atbilde par cita veida iespējamiem izaicinājumiem, kas var nākt, tai skaitā tiem, ko mēs runājām Eiropā. Un, ja ir šāda veida ilgtermiņa atbalsts, tas arī sniedz atbildi Ukrainai. Te pašā laikā ir jāsaka, ka šis tad attiecīgi mēs varam teikt, ka ir tāds mēģinājums arī dot jaunu solījumu Ukrainai, bet Ukraina ne jau to gaida. Ukraina gaida Vašingtonas samitā to, kas nebūs, kas ir dalībvalsts status, ja, kas ir skaidrs, ka nebūs. Un tas ir arī cita veida apjoma un apjoma atbalsts. Un tā arī nebūs. Tāpēc man liekas, ka tas ir šī tāda iniciatīva mēģinot balansēt gan solīt Ukrainai un atbalstīt Ukrainu, gan arī iekšēji nodrošināties. Un mēs redzam arī, manuprāt, cita veida iniciatīvas, kas liecina par mēģinājumiem atrast ilgtermiņa atbalstu. Piemēram, dronu koalīcija arī ir mēģinājums atrast ilgtermiņa atbalstu.
Bet, ja? Protams, tur ir jautājums arī par atbalsta apjomu. Un nu, šie 100 miljardi uz 5 gadiem no visām iesaistītajām valstīm kopā, ja šobrīd par vienu ASV kongresā tā ir 60 miljardu paketi, kas tiek
apstrīd. Precīzi, precīzi. Un par to, tāpēc es būtu ļoti uzmanīga sveikt ar fanfārām, šādas te iniciatīvas, jo tās summas šobrīd, kas tiek apspriestas, nav tik lielas. ASV tas nozīmētu nevis 61, ja, kā šobrīd, bet 16 miljardus. Ja, jūtam atšķirība, vai ne? Pie kam šobrīd arī tiek atzīts, ka līdz galam jau nav skaidrs, kā to summu izveidot pat to 100 miljardus. Ja.
Varguļkungs, nu kā jūs teikt, kādā mērā vispār ir iespējams tā ar kaut kādu fonda vai citādi palīdzību nodrošināties pret to, ka ASV Trumpa vadībā pārtraukt atbalstu Ukrainai, vai šāds fonds, pat ja mēs nerunājam par to apmēru, var būt tik saistošs, lai ASV prezidents, ja viņš tā vēlētos, nenolemt, nē, mēs no šī stājumies laukā un savus saistības, pat ja tādas iepriekš būtu pieņemtas, nepildam.
Nē, nu būsim godīgi. Ja ASV prezidents, lai kurš tas arī būtu, izdomās neieguldīt, tad viņš to var izdarīt un izstāties no līgumiem pārtraukt militāro palīdzību. Es ar to skatīju, protams, kontekstā, ka, zināmā mērā, NATO gatavojas potenciālai Trumpa otrajai prezidentūrai, bet arī, un daudz būtiskāk, mums ir jāapzinās, ka šis jau ir tāds, ko militārajā terminoloģijā lieto par noguruma karu. Proti, kad ir īpaši viena puse pārliecināta, ka uzvarēs, jo tās darbības resursi cilvēku spēja ciest ilgtermiņā ir lielāka nekā otras puses. Es domāju, šajā gadījumā Kremlī ir šī pārliecība. Un dot pat nu, vēl vienu impulsu kārtējo un plānveidīgu atbalstu Ukrainai šī kopumā, Nu, plāns, mēķis ir pareizā virzienā. Protams, 100 miljardi ir stāsts par to, vai to būs pietiekami, un noteikti, ka nē. Katrai no dalībvalstīm būs jāiegulda vairāk, un ir īpaši tādām valstīm, kas jau šobrīd to ir darījušas daudz. Arī no Latvijas ir izskanējis ideja par 1% no IKP, kas varētu tikt nodotam Ukrainai, un es domāju, ka tas ir tas virziens, kurā būtu jāskatās proti proporcionāli no aizsardzības izdevumiem, kas varētu tikt ieguldīt Ukrainā. Tas ir apmēram tas apjoms, kas visdrīzāk būtu nepieciešams dienas beigās reālajos skaitļos.
Nu, protams, tad ir nepieciešams, lai šāds lēmums pieņem tās valsts ar lielām ekonomikām, un mēs runājam par ASV vēlēšanos vai nevēlēšanos iesaistīties, bet arī tepat Eiropā, vai mēs varam šādai iniciatīvai sagaidīt Ungārijas, arī tagad jau tās pašas Slovākijas atbalstu. Kas ir tomēr nu, militāra iniciatīva NATO ietvaros, ja mēs redzam, cik grūti Eiropas Savienības ietvaros bija vienoties par finansiālu atbalstu, un tur tomēr ir vēl kaut kādi instrumenti, kā iedarboties fondu iesaldēšanu, un NATO jau gluži tāda nav.
Es domāju, ka tik un tā ir jāraugās uzmanīgi. Es pieņemu, ka ir padomāts arī par instrumentiem, kā sarunāt ar to pašu Ungāriju. Un, ja mēs paskatāmies, tomēr, lai arī Ungārija ir bremzējusi, tomēr pēc tam ir piekritusi dažādām iniciatīvām. Ja? Tāpēc es nedomāju, ka tas būs vienīgais un izšķirošais aspekts, kas varētu sagraut visas labās iniciatīvas. Bet līdz tam vēl ir pietiekami daudz mājasdarbu, kas vēl ir jādara.
Vargulkungs?
Jā, ja drīkst, es domāju, protams, stāsts par kopējo finansiālo militāro atbalstu ļoti būtisks, bet otrs, nu, mēs jau projām novērojam starp Eiropas un kopumā transatlantiskajā kopienā, ka nav vienots izpratnes par to, kā sakaut Krieviju. Emmanuel Macrona paziņoja attiecībā uz potenciālo spēku nosūtīšanu. Šī diskusija par 100 miljardiem liecina par to, ka līdz galam nav izpratne, un tīpaši tā ir aktualizējusies un pamatoti aktualizējusies pēc tam, kad Krievija sāk atgūt zināmas teritorijas daļas. Ukraina joprojām karo ar sasietām rokām, joprojām ir īpaši no ASV ir aizliegums izmantot tās sistēmas Krievijas teritorijā un agrivai vēlu, lai Ukraina gūtu uzvaru, šī diskusija nu, aktualizēsies, viņa būs darba kārtībā. Līdz ar to nu, šajā kontekstā arī Latvijas, dronu, izveidotā dronu koalīcija un droni ir sols pareizā virzienā. Proti, droni darbojas Krievijas teritorijā, tas ievērojami pasliktina Krievijas pozīcijas, tie ir triecieni sitieni pa loģistikas centriem, un šīs izvēles, kas jā, var tikt uzskatītas Kremlī kā eskalācija, būs nepieciešamas, lai Ukraina gūtu pārākumus kara laukā.
Jā, es vēl tikai gribētu papildināt, ka ir jāatcerās, ka tas, kas ir pasliktinājies, manuprāt, šobrīd Eiropā, ir atšķirības drošības uztverē ir palielinājušās. Ja tūlīt 22. Gadā Eiropa bija vairāk vienota, šobrīd mēs redzam, ka Krieviju kā tūlītēju draudu, jo tālāk no Krievijas robežām, jo sabiedrības uztver mazāk. Ja? Un tas būs tas vēl viens izaicinājums, un tāpēc tiešām pieminētā drona koalīcija var būt labs risinājums. Tā pašā laikā te liels mājas darbs arī mums, tā skaitā Latvijā, būs atrast vajadzīgo finansējumu, jo diezin vai ar šobrīd izskanējušām summām ir iespējams sasniegt mērķi.
Jā, tieši tā, pavisam īsi vēl arī par to, kas notiek, tepat Latvijā negaidīt, es teiktu, ir ievilkusies jaunā ārlietu ministra meklēšana, jaunā vienotība pati solīja to izvirzīt un jau apstiprināt līdz šai ceturtdienai, no tagad ir izskanējis, ka šo ceturtdienu vēl, šo nedēļu vispār vēl netiks izvirzīt šis kandidāts. Krišānis Kariņš iekšpolitiski šobrīd daudz kritikas, bet nu, starptautiski viņš bija atpazīstams, ilgi tomēr arī darbojies Eiropas parlamentā. Kā jūs teikt, cik svarīgi, ka viņa vietā nāk cilvēks tiešām jau ar starptautisku pieredzi un kontaktiem ar citu valstu līderiem un ministriem?
Es domāju, ka noteikti tas būtu tas labākais scenārijs, ja nāktu cilvēks ar pieredzi un plašu kontaktu sarakstu, ja, kas varētu zvana attālumā aizsniegt kolēģus. Tai pašā laikā man liekas, ka šis varētu būt arī brīdis, kad jaunā vienotība, kas es domāju, ka neatdos tik vienkārši šo amatu, varētu padomāt arī par paaudžu nomaiņu un spriežot pēc to kandidātu vārdiem, kas ir izskanējis tieši tas arī ir noticis, tāpēc es domāju, ka pagaidīsim, un pie kam paaudžu nomaiņa nevienmēr nozīmē arī, pieredzes trūkumu, ja? Tāpēc skatīsimies, gaidīsim, kas tad būs tie nākošie nosauktie iespējamie kandidāti.
Vargulkungs, pavisam īsi, kā jūs raugāties šo procesu?
Pavisam īsi divas lietas. Ļoti būtiski šobrīd, lai tas būtu spēcīgs kandidāts, kur tieši tā telefona grāmatiņā ir visi Eiropas līderu kontakti. Jāsaprot, ka baltieši bieži vien gan diplomātiskajā, gan politiskajā galā, gan arī ekspertu līmenī tika uzskatīt par tādiem, būsim atklāti, rusofobiem, tad šobrīd, zināmā mērā, mums izrādoties taisnībai par to, kas ir Kremļa ambīcijas, šis ir iespēja laiks šajā brīdī ieklausās baltiešos un ļoti būtiski, lai tas būtu spēcīgs kandidāts. Un otrs, nedaudz iekšpolitika, nu, manuprāt, šobrīd ir ļoti grūti aizpildīt ārlietu ministra kurpes, it īpaši ņemot vērā arī to, ka, nu, būsim godīgi, publiskā ārpolitika šobrīd galvenokārt tiek veidota no Pils ielas, nevis no Valdemāra ielas. Līdz ar to zināmā mērā ar savu līderību, ar savu uzstādījumu, ar savu darba kārtību, tur jābūt diezgan spēcīgam kandidātam šajos laikos.
Vienā teikumā.
Jā, pavisam īsi vēl piebilstot, vienlaikus ir ļoti svarīgi, kāds politiskais spēks tiks pārstāvēts, jo tas ir arī par signalizēšanu Eiropai, tai skaitā par to, cik atvērta ir Latvija vai cik slēgta ir Latvija. Tāpēc es domāju, ka šai ziņā te būs svarīgi arī signalizēt ar kuru politisko spēku mēs vēlamies tikt pārstāvēt.
Nu, raudzīsimies par telefonu grāmatiņu, noteikti jaunajam kandidātam arī pajautāšu, kad par tādu mēs uzzināsim. Paldies jums šokar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.